I think, Shell, can you share your experience? Kasi Rochelle is actually one of the coaches that I have. She's doing a three-month na coaching din. She's done with the first month na coaching session. Can you share your experience, Shell, if you don't mind?
Sige po. Nahiya tuloy ako. Pero hindi naman, nahiya lang ako magsalita. Pero,
teacher ka naman. Mahilig ka naman magsalita.
Sa bata lang, sa coach. Ayan. Okay po, good afternoon po yun. Rochelle po yung pangalan ko. Teacher ako dito sa Indonesia. Tapos magto 2 years na akong OFW. So, very short lang. Nag-start po ako ng saving 2019, pero hindi siya ganun talaga kadali, lalo pag breadwinner ka. So, tipid, mag-save ka, tapos tipid-tipid, pero kapag kailangan ng pera sa Pinas, maubos siya kasi papadala. So, until that time, it was really a cycle. So, nag-start ulit akong mag-invest, mag-save, ganyan. Pero, nung napanood ko yung video ni Coach Alan with Marvin Germo kasi pinapalo ko si Marvin about related to investments. So sabi ko, bakit hindi ko i-try na magkaroon ng personal coach? Kasi iba pa rin yung merong personal coach na magsasabi sa'yo na ito yung mas maina mong gawin, magsasuggest, ganyan. Kasi they know better eh. Lalo, meron akong goals talaga, yung sinasabing financial goals. So, yun, since investment naman, nag-invest ako na sa sarili ko na aralin tsaka magtanong sa totoong may alam kung ano ba yung dapat kong gawin. So, during the coaching, yun, maraming golden nuggets. Nag-start kami January 23. Yun. Dami kong nakuha. Una is yung tinatawag na blind savings. Hindi ko alam na yun pala yung ginagawa ko. Basta ipon lang ako, ipon, ganyan. Emergency fund kasi sabi 3 to 6 months. Yung pala, merong way ng tamang pag-allocate at tamang pag-save dun sa goals mo. Kaya kanina, nung sinasabi ni coach na dun sa mga questions, alin ba yung dapat unahin, ganito, ganyan, kailangan ba mag-invest ako sa condo, for example, ganyan-ganyan. Yung purpose talaga, lalo one-on-one kasi siya talaga eh. Ibang-iba pagka kayong dalawa yung magkausap, dahil iba yung sa akin, iba yung sa'yo. So, it was really helpful sa akin. Tapos, blessing din kasi mas naintindihan ko na posible pala yung future goals. Kasi sabi ko, gusto ko mag-franchise, let's say 2 million, 1.2 million yung potato corner. Kung familiar kayo doon, paano makukuha yung 1.2 million? Ang laki noon, 10 years, 15 years, di ba? So, ang hirap. Nung sinabi ko kay coach yon na yun yung gusto ko para ma-achieve ko tong goal na to, meron palang ibang way para makuha ko yon na posible pala. So, ang dami talagang makukuha. Kaya nga sumali pa ako ngayon sa personal, sa Q&A. So, parang, ano pa yung makukuha ko? Ano pa yung makukuha ko dito sa session na to? Kaya, yung session na yon para sa akin, excited ako dun sa follow-through, yung by February, it really helped me to understand and it empowered me talaga to reach my financial goals. So, merong clarity saan pupunta yung sinisave ko. Tsaka worth it talaga siya, lalo, yun nga, one-on-one siya. Tapos yung tools na binigay sa akin when it comes to yung blueprint, money blueprint, ganyan, pati yung mindsetting, sobrang hindi ko siya na-experience sa ibang financial. Hindi to OA, pero para sa akin talaga, dahil ang dami ko talagang kinoconsult. Sabi ko, iba talaga yung way ni Coach Alan na makatulong sa akin during the time at yung mga susunod pang follow-through. Yun. So, kayo po, lagi kong nababasa, sinasabi din ni Coach na kahit na mag-aral ka or manood ka ng mga videos or whatsoever, pag wala talagang action, wala. Kaya, ginrab ko yung opportunity na yon, yung time na yun, sabi ko pa nga sa kanya, coach, baba, tataas na ba to agad? Sabi ko, ganun sa kanya. Yun lang po. Siyempre kasi, di ba? It was very, very helpful naman po. Yun lang po yung experience ko.
Sige, sige.
Sa inyo pa rin po yun, kung ano yung goal nyo.